Lai kur mēs būtu?
Lai kur mēs būtu?
Lai kur mēs būtu?
Lai kur mēs būtu?
Pie esam mēs.
Pie esam mēs.
Mēs. Pie esam mēs.
Mēs. Tas ir par mums.
Tas ir par mums.
Tas ir par mums.
Globālais latvietis. 21. Gadsimts.
Esiet sveicināti raidījumu Globālais latvietis 21. Gadsimts klausītāji, un šīs reizes raidījumu sākšu ar trīs tādiem atslēgas vārdiem, un tad jūs jau uzreiz varat mēģināt minēt, vai jūs saprotat, par kuru valsti mēs runāsim. Dzirnavas, Holandes siers un klompes, jeb koka kurpes. Nu, protams, ka jūs droši vien jau pie otrā. Piemēra, pie otrā atslēgas vārda jau droši vien sapratāt, ka mēs runāsim un runājam šai reizē par Nīderlandi, jo tās ir tās lietas, kuras mums nāk pirmās prātā, ja mēs domājam par Nīderlandi. Un izrādās, ka šī nu nepārāk lielā valsts Eiropas vidienē ir kļuvusi par gan iecienītu galamērķi ārvalstu studentiem, un šobrīd nu, tās aplēses liecina, ka tur varētu studēt ap 1500 latviešu jauniešu, un turklāt skaitlim ir tendence katru gadu pieaugt, un skaidrs, ka šis ir tas mirklis, kad ziemas brīvlaikā ārzemēs studējošie latvieši ir atgriezušies uz īsu mirkli mājās, un tāpēc mēs izmantojam šo iespēju un esam uzaicinājuši ciemos trīs studentus no Nīderlandes, lai tad izzinātu, kā tas ir pirmkārt, nu, visnotaļ jaunā, agrā vecumā pārcelties uz svešu valsti, uzsākt dzīvi, nu, visdrīzāk pilnīgi no nulles, un kā tad izdodas uzturēt saikni ar Latviju, un vai vispār ir tāda vēlme būt latvietim tajā mirklī, kamēr tu studē ārzemēs, un tad kādas ir tās iespējas būt latvietim šajā gadījumā Nīderlandē, un šodien pie mums studijā viesojas Justīne Kozlovska.
Jā,
maģistra grāda studente no Grāningenes universitātes ir pabeigusi bakalaura studijus Rotterdamā. Ko studē? Ji studē?
Studēju es mēdijas un komunikācijas, un tagad maģistrā es studēju žurnālistiku.
Laura Eva Furmanova, 4. Kursa bakalaura studente Utrehtā. Ko tu studē?
Es studēju radošo biznesu, kas ir ļoti plašs koncepts, tā kā drīzāk būtu pareizāk teikt mārketingu, brendingu un tādas radošā, tiešām radošo pusi no biznesa.
Kārlis Apinis savukārt ir Grāningenes universitātes absolvents. Tavs studiju virziens bija kāds?
Starptautiskās attiecības.
Nu, mēs zinām, aptuveni 195 valstis pasaulē, kurās tu vari kaut ko mēģināt studēt, kāpēc tieši Nīderlandi, kāpēc, Kārli, tava izvēle krita uz Nīderlandi, jo nu, būsim godīgi, starptautiskās attiecības visticamāk jebkur var studēt. Arī Latvijā droši vien gana augstā līmenī.
Es vēlos piebilst, ka Grāningenes universitātē starptautiskās attiecības ir studējis gan mūsu prezidents, gan mūsu ārlietu ministrs. Kāpēc tik daudz latviešu studentu brauc uz Nīderlandi ir gaužām vienkārši? Pirmkārt, izglītība Nīderlandē ir ļoti pieejama latviešiem, viņi atzīst mūsu atestātu, un tur ir pusducis ļoti spēcīgu un pasaulē konkrēti spējīgu universitāti. Es esmu ļoti skops, sakot pusduci. Arī studiju maksa, salīdzinot ar, es nezinu, piemēram, to pašu Angliju, kas pēc Brexit ir kļūst arvien šausmīgi dārga. Tā jau vienmēr bija dārga tur mācīties, bet ir īpaši tagad Nīderlandē izglītība ir salīdzinoši ekonomiska.
Tātad finansiālais aspekts un tavā, es tieši par tavu gadījumu gribētu saprast, finansiālais aspekts plus arī tas, ka šī ir mācība iestāde, kur tu esi izvēlējies, ir nu, ar vārdu un ar tādiem pierādījumiem melns uz balta, ka tās studijas paver plašāku iespējams logu nekā kāda cita. Tas tavā gadījumā?
Jā, un es kaut kā tā ļoti stūrgalvīgi nezinu, agrā vidusskolā jau nolēma, kas vēlas ārzemēs mācīties, un tad tas arī bija, Nīderlanda bija visloģiskākā valsts, kur to darīt. Un jā, izpētot opcijas, man izvēl kritu par labu Grāningenes universitātē.
Justīne, Grāningenes universitātē esi šobrīd, bet bakalaura studijas pabeidz Rotterdamā. Kāpēc tu izvēlējies tieši šeit studēt?
Nu, Nīderlandē es nokļuvu pavisam nejauši, godīgi sakot, jo sākotnēji es vēlējos studēt Anglijā, un visi jau visu jau biju gatavs, es jau biju pieteikusies universitātam, jau biju pieņemta, jau biju atradus dzīvokli. Bet tad Brexit rezultātā bija kaut kāds shortcuts, kur mēs varējām samazināt šīs tā izmaksas, studējot Anglijā, bet tad bija jābrauc uz Angliju 24 stundas. Un tieši divas dienas pirms man vajadzēja tur lidot un iegūt šo te statusu, Latvija Covid dēļ aizvērā robežas. Un tad es nekur netiku, viss mans sapnis bija vējā, un tad, nu, fiks vajadzēja domāt, uz kurieni braukt. Un tā pagadījās, ka Nīderlandē pieņemšana bija pat vēlākā, un tur es arī nokļuvu.
Bet tas bija viennozīmīgs skaits, ka kaut kur braukt?
Jā, noteikti. Jā, es vēlējos braukt uz ārzemēm, jo pirms pāris gadiem vidusskolā es biju devusies uz Ameriku apmaiņas gadā, un tur es arī sapratu, ka es gribu tālāk kaut kur ārpus Latvijas studēt.
Bet tas nozīmē, ka tu arī nebija pirmo reizi ar pīpi uz jumta, kā mēs latvieši mēdzam teikt, būt prom no mājām un nosacīt sākt kaut ko pilnīgi no nulles svešā vietā. Vai tas tev palīdzēja?
Noteikti, bet tajā pašā laikā šīs pieredzes bija ļoti dažādas, jo uz Ameriku es devos ļoti uzraudzīti, jo es vienkārši tiku pieņemta amerikāņu ģimenē, bet te, kad es aizbraucu uz Nīderlandē, es biju vien pati. Jā, tad man nu, pašai vajadzēja visu.
Tu pieminēji, runājot par to, ka par iespējām studēt Lielbritānijā, tur jau bija sarunāts, kur dzīvot, mēs līdz dzīvošanai arī Nīderlandē nonāksim, jo tas ir viens tāds ļoti sāpīgs, es saprotu, Jā. Ka jautājums. Nu, savukārt, Laura, ceturtais kurs bakalāra studenta Utrehtā, kādēļ tu izvēlējies, jā, nosacīt ļoti plašu jomu studēt, bet tieši Utrehtā?
Nu, pēc vidusskolas, vispār mācoties 12. Klasē, es sapratu, ka es noteikti vēlos kaut ko radošu studēt, tikai es nesapratu, kurā tieši novirzienā, un es sāku, es arī kā, tāpat kā Justīne, biju apmaiņas gadā, 11. Klasē laikam, un es sapratu, ka noteikti studēt es arī vēlos ārzemēs, jo bija daudz lielāks klāsts no kā izvēlēties ar programmām un universitātēm, un es neizvēlēju specifiski Nīderlandi, es skatījos tikai pēc programmām, un es atradu šo radošā biznesa programmu, kur ir diezgan plaši darbu iespējas pēc absolvēšanas, un arī interesējos, cik ļoti angliski runā valstī, un es sapratu, ka tā ir diezgan pretīm nākoša valsts arī internacionāliem studentiem, jo visi vecuma, nu, visi cilvēki runā angliski, un Jā, un tāpēc tā es tur nonācu.
Tad tu arī apstiprini, nu, nosacīti vienu tādu, negribu teikt mītu, jo neskapēc mītiem nāk bieži vien tāda mīnuszīme, un arī stereotipu nevar teikt, bet to, ka jūs varat izdzīvot šajā valstī, neiemācoties nīderlandiešu valodu, tas nav vajadzīgs, ja? Tad par vienu valodu nosvītrojam mazāk, vai tomēr jūs mēģināt apgūt šo valodu? Vai ikdienā, kurš ārumā ir galva?
Jā, jo es sāku strādāt. Es vispār vidusskolā mācījos vācu valodu, ko man likās no sākuma nekur nenoderēs. Un beigās Nīderlandē aizbraucot, es sapratu, ka tur ir ļoti līdzīgs tās valodas. Un es, kad meklēju darbu, man pieņēma tā kā kafēnīcā, kur es biju vienīgā, kura nerunā nīderlandiski. Un tad, gribot vai negribot, esot šajā vidē, es apguvu pamatzināšanas, un tad es aizgāju uz kursiem, ko piedāvāju ārzemju studentiem, un tad es kaut kā jaucot ar savām priekšzināšanām mācu valodā apgūvu pašu pamats nīderlandiešu valodā.
Starp citu, ja runājam par strādāšanu, tu piemini, ka tu strādā, vai arī Justīne, Kārli, jūs paralēli studijām varējāt strādāt, vai tas ir, nu tā ir tāda norma, vai tas nozīmē man uzreiz, ja, piemēram, mans bērns aizbrauc tur studēt, man ir jādomā, ka viņš tur nenieka, nemācās, viņam jau tur nekas nav vispār jādara, kā sabalansēt un salāgot un arī, zin, atrast darbu studentam studējot Nīderlandē? Vai bez tās strādāšanas vispār var iztikt? Es šausmīgi daudz jautājumu uzdevu. Nu, tad, piemēram, nu, Laura, paturpini, tu strādāji kafēnīcā, cik tev tā iespējamība vienkārši bija nokļūt līdz šai darba vietai?
Patiesībā diezgan vienkārši, jo man šķiet, tā bija pirmā vieta, kur saisūtīju savu CV, un tie bija pirmie, kas man arī beigās atbildēja, un tad es aizgāju uz interviju un es sapratu, ka man nemaz citur īsti negribās, jo viņi bija ļoti pretīm nākoši arī tam faktam, ka es nerunāju vispār nīderlandiski. Man bija nedaudz bail par to, meklējot darbu. Jo tomēr ir vietas, kas vēlas, lai tev ir arī šīs nīderlandiešu valodas zināšanas.
Bet tas, vai tu varēsi salāgot ar mācību procesu, tas tevi neuztrauca?
Varbūt nedaudz, bet es zināju, ka man bija draugi, kas arī studēja Nīderlandē, un viņi arī visi strādāja, tādēļ es zināju, ka tas ir noteikti iespējams, un es no tā īsti nebaidījos.
Kārli, tavā gadījumā arī strādāja pareizi?
Jā, es piestrādāju kā ēdienu kurjers, un es trešajā kursā arī biju pirmā kursa studenta mentors, tā kā es strādāju pašā universitātē, un tas bija foršs darbs.
Bet bez šīs piestrādāšanas tu varētu izdzīvot tur? Vai tā ir tāda nu, tā ir nepieciešamība? Tas nav tāpēc, ka es gribu vienkārši vēl kaut ko pastrādāt.
Nu jā, tad tā nasta būtu...
Finansiālā nasta, jā?
Nasta būtu pārlieka liela, es domāju, jā.
Justīni?
Nu, es sāku strādāt man šeit mēnesi, pēc tam, kā es atbraucu uz Nīderlandi, jo tas pat nebija jautājums, vai es iešu strādāt, tas bija, cik ātri es varu sākt strādāt.
Kur tu strādāji?
Sākumā es sāku strādāt Japāņu restorānā.
Bet tad lielākoties tā ir kaut kāda apkalpošanas sfēra, kurā studenti strādā?
Apkalpošanas, un tad es vēl piestrādāju par auklīti. Tad man bija divi darbi sākotnēji. Un ar studijām bija diezgan, nu, bija sarežģīti, es nemalošu, bija sarežģīti, bet tomēr es atradu laiku, kā to visu apvienot.
Nu, šobrīd maģistratūrā?
Es arī strādāju, bet es esmu palikusi tajā pašā darbā, kur es strādāju savu bakaloru nobeigumā, Rotterdamā, un tad šis mans grafiks ir tāds, ka Groningenā, jo Groningenā ir 2,5 stundu attālumā no Rotterdams, un darba dienās es eju uz skolu, un tad brīvdienās es braucu strādāt uz Rotterdamu.
Raksturojiet mazliet šīs trīs pilsētas, Rotterdamu, Utrecht, Groningenu, nu, cik viņas ir, cik tās ir lielas, cik tur daudz ir studentu, kā vietēji iedzīvotāji uztver to, ka jūs tad tur ir acīm redzot, jo universitāte, tad jūs tur ir daudz, cik ir atvērti pret to, ka nu, visdažādākie jaunieši šeit nonāk šajās pilsētās. Nu, Utrechta jums lielāka pieredze, kurš?
Jā, es studēju Utrechtā, un man šeit tā ir ceturtā lielākā pilsēta Nīderlandē, un viņa ir tieši pašā centrā, tādēļ tur ir arī vislielākā stacija. Un tagad aizpagājušo gadu vairāk turisti parādījās, bet pirms tam bija tieši izteikti šie studenti, man šķiet viņi arī atpazīst kā tādu studentu pilsētu izteikti. Bet tur ir arī tā kā nīderlandieši, kuri dažreiz... Tādēļ es dažreiz arī darbā saskāros ar to, ka man piekodināja, ka man vajadzētu tomēr iemācīties nīderlandiešu valodu. Bet,
viņi tā kā gribētu, lai jūs runājat viņu valodā.
Bet tās bija vairāk vecākas paudzes cilvēki, jo jaunieši visi atvērti runāja nīderlandisku, un kad es arī sāku ar viņiem runāt nīderlandisku, viņi tomēr saprata, ka tā nav mana valoda, un es īsti viņu brīvi nepārzinu, tad viņi arī ļoti ātri pārslēdzās uz angļu valodu un bez iebildumiem.
Nu, Justīna Kārli, jūs savukārt to Groningenu vairāk zināt, nu, kā jūs norakstrot šo pilsētu, cik tā arī ir atvērta tā vietējā sabiedrība ārvalstu studentiem?
Kāru man tāks labāk zinu, nekā es tur tikai
pārvēc. Mūs Groningen ir tiešām tāda stereotipiskā vecās Eiropas studentu pilsēta. Tur dzīvo cik 200 tūkstoši cilvēki. Man Rīga ir atsaucas pilsēta, ja kur pilsēta, kas ir lielāka par Rīgu, ir liela pilsēta, ja kur pilsēta, kas mazāk, ir maza. Tad jā, Groningen ir nost no visām metropolēm, kas ir Nīderlandē. Lai tiktu uz lidost, lai tiktu uz jebkur citu pilsētu, vismaz 2 stundas jāpavada ceļā. Tā kā jā, ir tāda sajūta, ka tu esi nedaudz izolēts, un ka tu dzīvo tādā sabiedrībā, kur viss eksistē apkārt universitātē. Jo katrs ceturtais, man liekas, pēc kādas statistikas tur ir students. Un,
bet tad jau tas ir labi patiesībā. Nu, tu vari fokusēties uz to, kādēļ tu esi aizbraucis uz to valsti mācīties.
Pilnīgi bez nekādiem jautājumiem. Man pietrūkst tas akadēmiskais kaifs, kad tu pamosties un tā kā tā dzīves ziņa ir, un tik tā, ka tu jāiet uz bibliotēku un ka tev ir jāmācās. Un jā, es nevaru sagaidīt, kad es atsākšu mācīties.
Nu, bet Rotterdama un Groningena ir ko salīdzināt.
Tas ir divas dažādas pasaules, manuprāt. Groningena ir tik maziņa, liekas, katru reizi, kā es izēju no mājas, es satieku kādu, kur es jau pazīstu, bet Rotterdamā tā, piemēram, nekad nav noticis. Bet Rotterdama arī estētiski ir daudz citādāk nekā pārējās Nīderlandes pilsētas, jo tā tik nojaukt lielākoties otrā pasaules kara laikā, un tad arī viss tā arhitektūra ir pavisam citādāk. Debesskrāpi un
pilnībā. Tad, kad es tur pārvērcos, man likās, ka es esmu metropolē. Es nekad neko tādu nebiju redzējis. Un man likās, nu, es esmu pasaules epicentrā. Ka viss tagad notiks. Bet jā, salīdzinot ar Groningenu, tad... Jā,
es sacīju, ka tur ir tā sajūta, ja Groningenā ir sajūta, ka tu pazīsti katru otro pretīm nācēju. Vai jūs savā starpā esat pazīstami un vai jūs zināt arī citus Latvijas studentus, kuri studē Nīderlandē? Vai jūs savā starpā veidojat, nu tādu, es nezinu, kopienu iespējams? Viss piekrītoši māja.
Jā, noteikti. Jā, nē, mēs ar Lauru sadraudzējāmies, un ar Kārlu mēs arī esam zinām. Bet vienmēr savācās latvieši kopā, latvieši, lietuvieši, igauņi. Piemēram, Groningenā es dzīvoju šobrīd, un ir tāda Baltic Association, kur visi baltieši savācās un svin svētkus kopā, un tā arī. Arī vienmēr mēs, man liekas, netika izlaist neviens 18. novembris, vienmēr mēs visi savācāmies kopā, un mēs svinējām.
Bet tajā studentu kopienā nevis notiek meklējumi, kas notiek Nīderlandē ar diasporu vai diaspora rīko kādas pasākumus?
Jā, es arī interesējos, es sakoju Nīderlandē latviešu vēstniecībai, un tad es tur arī redzu ik pa laikam, kas notiek, un Utrehtā tieši ir arī latviešu koris, kam man nav bijis vēl laiks aiziet un padziedāt, bet man ir draudzene, kas tur agrāk dziedāja, un es vēlos vismaz Jo man šis ir pēdējais semestrs, tagad es vēlos arī vismaz nedaudz redzēt, kā tur viss notiek.
Ja runājam par pašu pārcelšanos un par kaut kādām tām nīderlandiešu iezīmēm, tradīcijām, kas bija tas, kas varbūt jūs pārsteidz, jo liekas, nu kā no Eiropa paliek Eiropa, nu kas tad tur var būt? Nav jau nekādi tur tālie austrumi ar kaut kādiem saviem noteikumiem un pieņēmumiem. Vai bija vienkārši tā iedzīvošanās vai bija arī kaut kas tāds, kas jūs pārsteidz nonākot tur?
Mani pārsteidz viena ļoti interesanta lieta. Tas, ka nīderlandieši nemēdz pievērt aizskarus.
Tieši tas, ko es vēlējos teikt. Ak, kādā ziņā viņiem ir aizskar, bet viņi nevar tos ciet.
Jā, un tur tā liek, ka Nīderlandē mājas vispār ir zemes un ar lieliem logiem. Un, ja teip ielu jebkurā dienas vai nakts laikā, tu varēsi nu, palūrēt un pastīties, nu, ko viņi televizorā skatās.
Jā.
Un es nezinu, man kā latvietim... Es nezinu, kā tā var dzīvot dzīvi.
Jā.
Vēl kaut kas? Vai tikai tā?
Ne, bet tiešām tā ir tā ļoti, ļoti iezīme. Jā, es arī to pamanīju.
Vēl tas, ka veikalā viņi var nopirkt šokolādes pienu bunžā un cīsiņus... Skārdenēs.
Vai burciņā, ne? Tas, man liekas, ir tāda vācu iezīme, tā, cīsiņš burkā.
Tā varētu būt.
Ja mēs runājam par to pārcelšanos uz kādu citu valsti, tad ir šī kultūra šoka līkne, kas, nu, tad tie pirmie trīs mēneši, tad ir tas medus mēneša periods, tad viss liekas vienkārši rozā brilles un aiziet, tad nāk, nu, tāds kritums, kad liekas, ka nekas vairs nepatīk un viss ir slikti šajā valstī, nu, un tad pielāgošanās, vai arī jūs to savu pirmo gadu Nīderlandē varat uzlikt uz šīs līknes, neraugoties uz to, ka ir bijusi pieredze jau kaut kur citur.
Jā, nu, man vairāk bija tā, ka man viss pirmais gads bija tāds nedaudz medus mēnešs tas periods, un man likās, o, cik forši, es tagad esmu pilnībā patstāvīga, un jā, bija tā atšķirība, ka man tagad, es nedzīvoju pie ģimenes, kā apmaiņas gadā, bet savukārt esmu pati uz sevi, bet otrajā gadā atgriežoties, es sāku saprast, kas man pietrūkst tajā valstī, man liekas, tā arī ir tāda liela atšķirība starp Nīderlandi un Latviju, ka nav šīs tradīcijas, kas ir ļoti, ļoti senas, viņiem ļoti daudz tradīcijas, kas viņām ir, patiesībā ir no kristietības tieši nāk. Un jā, man kaut kā pietrūks šī kultūra, kas ir Latvijā, un es arī nedaudz padzīvoju Īrijā, un viņiem salīdzinoši ir līdzīgi, kā latviešiem ir visādi ticējumi, visādas tradīcijas, svētki, kas nāk no senseniem laikiem, tad nīderlandiešiem vairāk tas ir tīri no kristietības un bez tāda dziļa konteksta. Un tas man sāka ļoti, ļoti pietrūkt, un tad es arī sāku saprast, vai es tagad vispār gribētu palikt vai nē. Jā.
Justīne, tev?
Nu, man šī kultūršoka līkta, man tā liekas tieši pēc grāmatas. Tieši tā arī notika, ka uz pirmiem pāris mēnešiem es atbraucu, un viss bija tik aizraujoši, un man tik ļoti patika, un tad sākās skola, un sākās darbs, un bija sarežģīti, un tad pietrūk mājas, pietrūk vecāki, un es... Bija otrā pasaules malā un notika viss šīs lietas un pasākumi Latvijā, man tik ļoti pietrūka, bet man šeit tad pēc Ziemassvētkiem es atgriezos, Un tad jau es sāku saprast, kā plānot savu dzīvi Nīderlandē, un lai tā man būtu ne tikai kā tāds wow faktors, bet arī kā man ikdiena.
Nu, bet kā viņi ir jāplāno, tagad var padalīties ar kādu padomu, kādu, kurš klausās un domā, es varētu mēģināt, bet nu šis, ko tagad man Justīna stāstīja, tas man reāli nobiedēja. Kas bija nu, kaut kāda rutīna tev izveidota?
Rutīna un arī cilvēki, kas tev ir apkārt, jo man šeit pirmos mēnešus, kad es tur atbraucu, es pilnīgi tā ķēru, lai es visu varētu piedzīvot, lai es katru cilvēku varētu satikt un iepazīt, bet tad, un tad arī tu esi vienkārši nogurs no tā visa. Un tad pēc tam jau tu sāc izvēlēties, ar ko satikties, ar ko draudzēties, kā labāk plānot laiku, ar ko es vēlos draudzēties. Un tad, jā, un tad tu atrod savus cilvēkus un tu atrod, nezinu, kaut kādas lietas, kas tev patīk un vietas, ko patīk apmeklēt. Un, jā.
Nu, tajā mirklī, kad par to kultūru šo klīkni mēs runājām, Kārlis tā kā vairāk noraidoši māja, visu laiku bija medus mēnesis vai uzreiz sākās viss slikti tavā gadījumā?
Nē, nu, noteikti nebija kāpēc grāmatas kā manai kolēģē, jo man pirmā, nu, es aizbraucu uz Nīderlandi 2021. Gadā vasaras rudens periodā. Un tas vēl pārklājās ar tādu Covid vīrusu. Un jā, tas ļoti ierobežoja vismaz man gan akadēmisko aspektu, gan socializēšanos pirmajā gadā. Un tad es jau no sākuma gribēju mājās. Man jau tā bukta bija no sākta gala. bet jā, es laikam pabīdīju to medus mēnesi tālāk, jo... Ar laiku man iepatikās tā pati pilsēta, un es sapratu, ka, ja es esmu veicis to soli, tad man ir tas jādara abām kājām, un tad es esmu priecīgs, ka es arī saņēmos.
Runājot par dzīvošanu, kāda tad bija tā jūsu dzīvesvietas atrašanas iespēja, jo es saprotu, ka, ja mēs skatāmies uz to šābrīžu situāciju, tad Nīderlandē pietrūkst aptuveni 500 000 mājokļu, un ir arī vairākas universitātes, kuras ir vienkārši saviem studentiem jau saulēcīgi saka, apmēram, neplānojiet vispār pie mums braukt studēt, kur tā jūs vispār dzīvosit. Kāda bija tā jūsu pieredze, nu, gandrīz Covid laikam, mazliet pirms Covid laika sākot studēt tagad jums, meitenes, vai tas ir viens tāds liels trakns jautājums vispār vai izvēlēties šo valsti?
Jā.
Es mēnesī padzīvoju kā filmās uz dīvānu.
Bet tas dīvāns bija telpā iekšā, nebija uz ielas.
Telpā, bija telpā, jā. Es nebija kur dzīvot man sākoties otriem gadam, un tad es dzīvoju uz dīvānu pie draugiem. Un tajā pašā otrajā gadā es arī pavadīju pāris mēnešus dzīvodams dzīvoklī, kurā bija nu, nenormāla peļu problēma. Un neko nevarēja darīt lietas labā, es nebija kur citur pārvākties. Tā kā jā, ar to dzīvošanu ir traki. Un es domāju, ka pirmā lieta, kas ir jāizdomā pirms... Ja brauc mācīties Nīderlandu, tad tiešām tā ir dzīvošana.
Bet kā atrast, ja, piemēram, tu vēl esi šeit Latvijā? Nu, tur ir kaut kādi rīki, kā tas students, nu, visbiežāk droši vien viņa vecāki var mēģināt viņam palīdzēt tikt pie tās dzīves vietas. Nu, ja mēs skatāmies uz šo pašu Gröningenu.
Nu, tas ir Facebook grupas, tur cilvēki īrē savas istabas, tad, protams, var to darīt savu kaut kādu aģentūru, bet, nu, ja es nemaldos, tad viņiem tomēr vairāk patīk tie vietējie. Es pirmo gadu nodzīvoju kopmītnēs.
Tāda opcija arī ir, ja?
Jā, bet tās arī, nu, tās kopmītnes izķēra, tā kā izķēra, es nezinu, uz koncertiem biļetes. Tā, ka, nu, tur 3 minūtes viņas ir pieejamas. Bet jā, tur ir...
Neizklausās iedvesmaiši. Nu, dāmas, papildiniet jūs ar savu pieredzi.
Nu, man arī ļoti noveicās, ka es dabūju kopmītnes, jo es tur arī kaut kā tiku WhatsApp grupā, kur bija mana kursa studenti, un kad pacēlās jautājums, kur meklēt, kur dzīvot, es sazinājos ar vienu no studentiem privāti, un beigās es dabūju kaut kādu kodu, ko es varēju ievadīt, lai piekļūtu šiem te sludinājumiem vispār. Un tad kaut kā es dabūju to istabu, jo tās arī pārsvarā ir istabas. Pie vesela dzīvokļa ar draugiem tik tur ir gandrīz neiespējami. Un jā, un arī šīs te kopmītnes nebija par to, cik es maksāju. Tas vispār man
cik
likās...
Cik maksā kopmītnes?
Es Utrehtā tajā gadā, jo man liekas tagad jau mainās šīs te cenas, toreiz es maksāju 500 eiro mēnesi.
Mēnesī.
Bet,
nu, principā par gultas vietu un iespēju jā, kaut kur aiziet nomazgāties jā, un kaut kur kaut jā, ko pagatavot, gaiteņa galva. Nu, klasiskas kopmītnes, kāds mēs saprotam.
Jā, un arī, bet par viņām šie te menedžeri, kas atbild, ir diezgan arī tādi, nu, viegliprātīgi, jo man arī bija tā, ka man pazuda apkure vai, kaut, vai nebija siltais ūdens, un tad tas diezgan ilgi tiek risināts un tā nav nevienam prioritāte. Un arī man liekas, ka man vēl joprojām raksta, ka es esmu kaut ko parādā par kaut kādiem komunālajiem. Un jā, diezgan grūti ir tikt vaļā, jo viņi tiešām redz šos internacionālos studentus kā iespēju dabūt vairāk naudu patiesībā.
Justīn, tavā gadījumā tev tagad ir divas reizes, nu vismaz divas jā. Pilsētas, divas pieredzes.
Nu, es varu pateikt tā, ka Nīderlanda, man pieredze Nīderlandē ir brīnišķīga, bet šī dzīvokļa meklēšana tā ir tāda pat traģiskākā lieta par visu manu pieredzi, jo savu pirmo dzīvokli, kas atradu varbūt kādam, kas klausās, ir tāda aplikācija Housing Anywhere, kur tu var noīrēt dzīvokli bez tā apskatīšanas klātienē, kam ir plus un mīnus, jo, protams, nezinu, kur tu ieradīsies.
Kaķis maisā.
Jā, tieši tā. Bet man šķiet, šogad es, nē, šobrīd es dzīvoju jau 4. Gadu Nīderlandē un esmu pārvākusies vismaz 6 reizes, jo šī dzīvokļa meklēšana, viņa ir uz tik tādiem maziem periodiem.
Bet tas nozīmē, ka ja tu pie kaut kāda varianta tiec, tas nav tā kā āmeni baznīcā, ka tagad tu visu savu studiju laiku tur varēsi dzīvot, tavā gadījumā nē, Laura.
Man ļoti paveicās, jo es ar divām draudzenēm, ar ko es sapazino šajās kojās, nu, kopmītnēs, mēs atradām dzīvokli, kur tiešām bija trīs istabas tieši mums pieejams, un tas ir tiešām tāds laimes stāsts, un man, es tā arī esmu nodzīvojis šajā dzīvoklī kopš savu otrā studiju gada. Bet arī tur bija dažādi tehniski grūtības.
Principā tur nu, ļoti uz veiksmi ir jāpaļaujas.
Ļoti uz veiksmi, kā tu atradīsi. Piemēram, šobrīd es dzīvoju, varbūt Kārls zina, Groningenē ir tad studentu māju kompleks Sugar Homes. Varbūt tu esi dzirdējis. Kā tas ir veidots, ir milzīgi šie te sūtīšanas konteineri metāli. Un viņi ir salikuši šos te metālu konteinerus viens uz otra un ir uztaisījuši studentu dzīvokļus.
Principā konteineru.
Jā, studio dzīvoklis. Un par to viņi prasa 660 eiro mēnesī.
Bet tad konteinerī jūs tur esat vairāk?
Nē, mēs esam viens cilvēks vienā konteinerā. Bet jā, nu, nav kur dzīvot. Viņi visu radošākās veids, kā šos studentus izmitināt, viņi arī kaut kā cenšās. Bet arī nevis labākajos veidos.
Bet tad tas varbūt ir tāds vienīgais, principā lielais un ļoti svarīgais mīnus. Pārējie visi ir tikai un vienīgi plusi studijām Nīderlandē. Vai varbūt jums ir vēl kāds mīnus? Nu, mēs gribam taču to ainu parādīt tam potenciālajam latviešu Jā. Studentam tādu vispilnvērtīgāko.
Jā. Nu, es teiktu, ka man vairāk ir emocionāli grūtāk dzīvot ārzemēs, jo man tāda sajūta, nu, man vienkārši ļoti pietrūks ģimene, un vecmā viņi arī nepaliek jaunāk, un gribas pavadīt ar viņiem laiku, bet tomēr ir šis balans, vai tu izvēlējies ģimenes dēļ, vai tu izvēlējies kaut kādu savas attīstības dēļ, mācīties kaut kur citur, un, protams, jā, vienmēr pietrūks kaut kādas latviešu tradīcijas un ģimeni.
Nu, un tad klasisko visi diasporas pārstāv, parasti tur rupmaize, biespiens, kaut šitādas lietas, kas nu, no ēdiena vienmēr kaut kas pietrūks, nu, kas iedot to mājas ajūt. Jā. Var, no Latvijas atpakaļ uz Nīderlandu tagad tie, kas brauks, iet abas divas tur pieliksiet somā kaut ko, kas noteikti kārojas.
Jā, noteikti. Man mamma vienmēr sūta paciņas ar sarnādas konfliktēm un tā tālāk.
Bet tā ir tiesa, ka Nīderlandes valdības strādājošajiem Eiropas Savienības studentiem piedāvā tādu dāsnu finansiālo atbalstu, kas arī, ko jūs arī esat izmantojuši un saņēmuši.
Jā.
Vai tas ir iemesls, kāpēc arī tad ir vērts strādāt kā studentam? Jā, tas ir papildu vēl
jā, jo viņiem arī bija, viņiem ir noteikti stundas, cik ir jānostrādā, un man šķiet pirmajos gados tas bija daudz lielāks nekā tas ir tagad, un tāpēc arī varbūt tas tieši bija faktors, kāpēc bija grūtāk savienot brīžiem ar mācībām, bet tagad viņi ir nolēduši šīs nepieciešamās darba stundas līdz 33 skaitlim, un tas man šeit ir ļoti mierīgi apvienojums ar mācībām.
Bet ja jūs tā vispār paraugāties uz studentiem, ārvalstu studentiem un arī iespējams tiem, kas ir vietējie studenti, tā piestrādāšana, tā ir tāda ļoti svarīga lieta. Vai vietējie varbūt to tā neizmanto un tā ir savukārt tā ārvalstu studentu iespēja atrast darbu?
Grūti pateikt. Man šķiet, ka katrs latvietis, ko esmu satikusi, noteikti tur strādā. Bet vispārēji, nu, man ir bijuši daži draugi, kur nestrādā, bet, nu, Latvijas noteikti vienmēr viss strādā.
Nu, tad tas latviešu darba tikums un čaklums.
Jā.
Nu, lielākoties tad, kad runā ar ārvalstu studentiem, kuri ir izvēlējušies savu kaut kādu daļu izglītības ieguves procesā pavadīt Nīderlandē, tomēr uztver to kā tādu pieturvietu. 3-4 gadi kādam varbūt vairāk, lai pēc tam pārceltos uz kādu citu valsti. Nu, meitenes jūs, Laura, tev tagad cik ir vairs atlicis pēdējais semestris? Nu, skaidrs vasara nav aiz kalniem. Kādu tu, kādās krāsās tu redzi savu turpmāko Nu, visdrīzāk droši vien akadēmisko dzīvi.
Es noteikti gribu atgriezties Latvijā uz vismaz gadu, paņemt līdzīgi kā Kārlis pašlaik pastrādāt šeit, saprast, kā es tagad jūtos par Latviju, jo pa 4 gadiem kopš saizbraucu man šķiet daudz, kas ir ļoti mainījies, un tomēr arī kā Justīnai pietrūks ģimene, pietrūks draugi, un pietrūks arī tā latviešu kultūra, valoda, un jā, un tad es noteikti redzēšu, ko tas gads man nesīs un kur tālāk, bet es ticu, ka es noteikti kādreiz vēl būšu ārzemēs, un jo man liekas, ka man pietrūks tas internacionālais, tā internacionālā atmosfēra.
Ne, jūs te pabeidz bakalauru un turpināji turpat Nīderlandē tikai citā universitātē, jā. Citā pilsētā.
Nu, es paliku, jo pirmkārt finansiāli tas bija ļoti izdevīgi, un otrkārt, jo programma bija ļoti, ļoti laba. Šīta žurnālistikas programma Groningens universitātē tiešām ir izcila. Bet par pieturvietas tādu valsti, jā, es pilnībā piekrītu, jo, nu, principā viss pabeidz, un tāpat tu savāc to savus draugus, savāc kopienu šo te 3-4 gadu laikā, un tad viņi visi aizbrauc. Un pat, ja tu paliec, tad, nu, nav vairs tā pati sajūta īsti.
Sar citu, cik internacionāli ir jūsu skolas biedri, studiju biedri?
Ļoti.
Kādas valsts ir pārstāvētas?
Ļoti, no visas pasaules, viss tiešām.
Jā. Daudz vācieši, jo tas turpat blakus ir, un ir arī daudz arī no Baltijas valstīm ir satikti, no Balkāniem arī daudz.
Bet lielākoties Eiropa tomēr?
Jā. Manā.
Nu, jā, lielākoties laikam Eiropa, jo studiju maksas atšķirās.
Jā.
Nu, Kārli, tu šobrīd esi šeit Latvijā, kā pēc tu, pēc studiju beigām izvēlējies atbraukt uz Latviju, un cik atplestām rokām tevi šeit darba tirgus sagaidīja, ja tu šobrīd šeit strādā?
Es atbraucu atpakaļ, jo es vēl nebiju gatavs spert nākamo soli, nākamo akadēmisko soli, jo, nu, starptautiskās attiecības, tā ir tāda plaša nozara, kas ietver sevī visu kaut kādas zinības, un man jāizštukot, vismaz tas ir, kas man vairāk interesē, tāpēc es ņemu šo gadu, lai izdomātu to. Šis gads Latvijā ir interesants, man likās, ka ar plašākām rokām man sagaidīs darba tirgus.
Bet
tā nebūtu nav. Nu jā, es nezinu, es dzīvoju ar tādu pieturšanos pie tādiem akadēmiskiem rīkiem, ka ja nekas neiet manā virzienā, tad man jāturpina mācīties.
Nu, un tad turpināt mācīties, vai tu jau šobrīd esi skatījies, kur tas varētu būt?
Es esmu jau štukojis.
Nu, bet virzien, vai tu vēl tā ir tā ideja, kuru nevar nevienam vēl teikt?
Nē, es visticamāk palieku Eiropā, un tad man būs jāizvērtē tās opcijas. Es domāju, ka ļoti liela iespēja, ka es būšu garlaicīgs un satraušu apskaist to Nīderlandi.
Vai arī gluži pretēji tev patīk izaicinājumi?
Jā.
Ar pelēm un tādas.
Jā.
Nu, es tev novēlu, lai tev izdodas to visveiksmīgāko ceļu noiet. Tagad jūs esat uz tādu īsu mirkli atbraukuši šeit, un varbūt vēl nav tāda, nu, jūs meitenes, nav tāda iespēja saprast, kādām rokām, cik atplestām rokām jūs pieņem, bet paši uz sevi raugoties, un arī, Kārli, tu, jūs noteikti esat citādi cilvēki, nekā jūs aizbraucāt tur studēt. Un tas ir tas, ko es ļoti bieži arī šajā raidījumā esmu dzirdējis no tiem, kur uz kādu laiku ir prom no valsts. Īsti es neesmu savējais tur, un atbraucot, es īsti arī vairs neesmu savējais, jo mani skolas biedri ne visi ir kāpuši tālāk uz soļus uz priekšu. Kā jūs ar šo tiekat galā, un vai šis neiedod tādu, ka varbūt tomēr vispār jābrauc vēl kaut kur tālāk un vēl kaut kur tālāk, jo skaidrs, ka šeit, kā savējam būt, ir diezgan grūti. Jūs piekrītoši mājiet, vai jūs varat
nofrīt?
Jā. Nu, mums jau nedaudz bija līdzīga pieredze atgriežoties no apmaiņas gada vidusskolas laikā, un tāpēc es nedaudz to jau gaidīju, bet man šķiet, ka tagad studējot, ka tas ir periodiski tiešām Ziemassvētki, vasara, atkal nākamie Ziemassvētki, vasara, un pēc kāda laika tas paliek arvien grūtāk un grūtāk, man šķiet.
Jā. Bet kas varbūt ir tas grūtākais? Tas, ka nu, tev ir tā sajūta, ka tu esi nu, kaut kādu pakāpienu, Nu, es nezinu, nevar teikt tālāk, bet tev ir cits redzējums uz dzīvi, uz notiekošo Latvijā, uz Jā, to, kas šeit notiek.
Piederība īsti nav ne tur, ne šeit, un it kā tur esot liekas, jā, nu es esmu pilnībā tiešām latvieta, un atbraucot kā šeit liekas, nē, es tomēr kaut kas man sāk trūkt, lai es pilnībā justos, kas šeit piederīgi.
Nu, es teiktu tā, ka vienkārši man šeit vairs nav kopienas īsti, tiešām. Jo es, piemēram, es dažreiz skatos uz kaut kādiem saviem draugiem, kur ir palikuši šeit, vai arī uz ģimeni, un tad es domāju, cik vienkārši ir, ka visi cilvēki, kurus tu mīli, ir vienā pilsētā. Ka, piemēram, ja tev ir kaut kāda dzimšanas diena, tu varu viņus visu savākt savā istabā, viņus visu varētu nosvinēt, bet tā man nekad nebūs. Jo visi mani draugi un cilvēki, kurus es tiešām no visas sirds mīlu, ir izmētāti pa visu pasauli. Jā.
Nu, tas nozīmē, ka, nu, zin kā, ir tas vecais teicējums, es nezinu, ka pēc man šodien visu laiku visādi teicēju, no, ka, nu, tas, kas tevi nenogalina, padara tevi stiprāku, es ticu, ka tas, ko jūs esat piedzīvojuši ar visdažādākajiem kāpumiem un kritumiem studiju laikā Nīderlandē un joprojām to piedzīvojat un joprojām piedzīvosit, varbūt kaut kur citur tieši tā arī jūs padara stiprākus un spēcīgākus, vai jūs spējat iedomāties vispār nedzīvot, neatgriezties Latvijā un nobāzēties savu dzīvi dzīvot kaut kur citur pasaulē. Jo, ja jūs esat kaut kad domājuši, ka jūs varat studēt ārpus, tad jūs iespējams šādu domu savā prātā arī esat ielaiduši.
Jā.
Nē, es gribu mājiņu. Un siltumnīcu.
Nē.
Un pirti.
Aha. Un tas ir iespējams tikai Latvijai.
Nu, Latvijai būtu visforšāk.
Paldies, ļoti godīgi atbild, Laura.
Jā, es noteikti redzu, ka es varētu padzīvot ilgāku laiku ārzemēs, bet kaut kā man ir tas kaut kas iekšā sēž, kas visu laiku vēl atpakaļ uz Latviju. Un es nezinu, kā tā pavisam aizbraukt, man liekas, es nevarētu.
Jūstīn?
Es nezinu, godīgi sagot. Bet, nu, es šobrīd es saku, ka savu nākotni Latvijā es neredzu. Nu, kā tad dzīvot un nobāzēties. Un... Bet gan jau, ka es mainīšu savas domas. Bet, jā, jo tiešām Latvija man ir ļoti, ļoti tuvu sirdī. Nebūs tā, ka es aizbraukšu prom un aizmirsīšu un neatgriezīšos. Es vienmēr atcerēšos Latviju, un ka esmu latvieta, es vienkārši nezinu, vai Latvija ir vieta man.
Paldies arī par godīgu atbildi, un gal galā tu vari būt brīnišķīga latvieti un dot pienesumu Latvijai, arī nedzīvojot Latvijā. Mums ir daudz gana tādu spilgtu piemēru, kad mēs redzam, ka tev nav obligāti šeit jābūt. Ja nevelk uz to siltumnīcu un uz to pirti, nu vai man dieniņ, lai tā pirts un siltumnīca ir kur citur. Vēl pavisam noslēdzot, nu kas ir tāds, ko jūs ieteiktu tiem jaunajiem cilvēkiem, kuri klausījās šodien Latvijas Radio 1, dzirdēja jūsu pieredzes stāstu, ja nu viņi tomēr domā, ka nu štrunc ar visu, es gribu mēģināt studēt, un es gribu mēģināt studēt Nīderlandē. Ko liktai zausts jau tagad?
Jāatrod, kur dzīvo.
Jā, tiešām tas ir pirmais.
Pārējais ir štrunc.
Jā.
Nu, latvietim jau tā ir, kad ir kājas apas pie zemes, tad viss ir kārtībā. Es saku paldies šoreiz par sarunu Justīnai Kozlovskai, Laurai Evai Furmanovai un Kārlim Apinim par dalīšanos savā Nīderlandes pieredzē. Šī raidījuma producenta ir Līga Aija Lagzdiņa, Kristīna Della bija pie skaņu pults un šeit studijā pie mikrofona biju es Agnese Drunka un es tikai gribu jums atgādināt, ka visi svarīgie notikumi, kas ir saistīti ar latviešiem, kuri dzīvo ārpus Latvijas, ir meklējami portālā latviešu.com līdz tikšanās reizei citā dienā mūsu raidījums skan pirmdienās un atkārtojums svētdienās uzreiz pēc ziņām trijos. Paldies un lai jums visiem ir brīnišķīgs šis gads!
Paldies!
Atā.
Atā.
Lai kur mēs būtu?
Lai kur mēs būtu?
Lai kur mēs būtu?
Lai kur mēs būtu?
Tie esam mēs.
Tie esam mēs.
Mēs. Tie esam mēs.
Mēs.
Tas ir par mums.
Tas ir par mums.
Tas ir par mums.
Raidījums diasporai globālais latvietis. 21. gadsimts.